De tri jaroj oni monitoras en la Nacia Parko de Drava Rivero en la occident norda Pollando la populacion de alcionoj. En tiu regiono alcionoj havas siajn plej grandajn kovejojn en Pollando. La valo de Drava Rivero kreas la plej avantaĝajn kondiĉojn por ili, apudbordajn skarpojn kaj nutroriĉajn riverojn. La fiŝkaptadon de prefere malgrandaj fiŝoj ebligas fajna diafaneco de la rivero. Ĉiujare sur ĉi tiu tereno oni ringumas inter 100 kaj 150 junaj birdoj, kiuj poste migras al la okcidenta Eŭropo. Laŭ sciencistoj siajn idojn kovas tie de 12 ĝis 15 paroj, kaj ĉiu paro povas maturigi siajn idojn eĉ 3 fojojn en la sezono. Plej ofte alcionoj kovas 6 ovojn por unu fojo. Polaj alcionoj pasigas vintroj en iom pli varmaj ol Pollando regionoj de Eŭropo. Oni notis ilin en Hispanio, Francio, Svislando, Italio, Kroatio, Nederlando, Ĉeĥio kaj Germanio. La plej granda flugodistanco de la pola alciono egalas al 2100 kilometroj, kiun traflugis birdo de apud la rivero Brda ĝis la marbordo de Mediteraneo en Hispanio. Femala rekordulino traflugis 971 kilometrojn, atinginte Brition. Alciono estas unu el la plej koloraj polaj birdoj, sed ĝi ne apartenas al la plej multnombraj. Ĝia populacio estas taksata je 2500, 6000 kovoparoj. En la unua vivojaro pereas 80% de ili. Alcionoj vivas de 4 ĝis 5 jaroj, pli aĝaj birdoj estas esceptaj.